إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
Certamente aqueles que descreem, em nada lhes valerão seus bens, nem seus filhos perante o poder de Alá. E esses serão os habitantes do inferno, no qual permanecerão eternamente.